Bueno, goizeko 10:40 minutu, asteazken goiza da, eta hilabetean behin, Eureka Zientzia Museoko lagunen bila joaten gara. Bueno, bila joan, edo eurekin zita egiten dugu. Museoa bera itxita dago, baina etxetik badugu zerekin gozatua. Eta hilabetean behin ere hemen beraiekin, bakai horla mamitsuak interesgarriak jorratzen ditugu. Eta gaur, bueno, ba, YouTubeko algoritmoi buruz arituko zaigu Mikel Abadia, hementxe dugu telefonoren bestaldean. Kaixo, Mikel, egunon?
Kaixo, egunon.
Jepe, zemoz, Mikel?
Bueno, ondo esan berko, ez? Zuk esan dezu mesela, azkenen etxetik de lan abada oitea da placer bada, ez? Haulako deskantza momentuak hartu da bintzen horretekin sola zian itea.
Bai, zeren, bueno, zuek ere hortxe zabiltzatez da, telelana egiten, etxetik.
Bai, hori da, azkenean, bueno, ekain ingururako emateu, bueno, museoa berriro ere, bueno, pixkanak eriki alko deula, bueno, segurtasunara guztik eta ondo jarraituaz, baina bien bitartean, bai, bila betagoaz etxetik lan egiten, alda modun, denentzat raroa da, baina, bueno, ja dabitu geha, así que...
Aztelenean gainera, Mikel, hemen izan genituen ere, bueno, hemen eskualde mailako beste museoekin ere hitz egiteko aukera izan genuen, bueno, museo nazioarteko eguna izan zen, nork esango, aurten nazioarteko maila den egun horrek, bastakit, horrelako itxura izango zukeenik,
Bai, historia pasako, eta nik uste, bueno, museontzate bai, bueno, reinventatzeko aukera bat ere izaten, azken nian, bai, mundu digitala beti etorri zaigu hemen atzetikan zapaldu nahian, eta nik uste bain aurrera pausorin berdeula, azken nian, egora ikusita, eta, bueno, jakin gabe zenbat aguantatuko duen, zenbat duratuko duen, bueno, preparatu berde guztiok.
Bueno, ba, prestatu gaitezen ere gaurko gai honetarako. Mikel, ze esan dugu, bueno, guk algoritmoak aipatzen ditugunean, beti algoritmoak, ez da, ba, matematikakin edo erlazionatzen ditugu, ez da? Ba, txiki-txikitatik ere eskolan hori ikasterakoan, beti, bueno, ikasgai horretan zen, ez? Matematikako ikasgaian. Baina algoritmoak, bueno, asko zere gehiago dira, YouTubeko algoritmoak, bueno, gaur zer da zehazki aipatu nahi diguzuna?
Bai, bueno, alde batetik algoritmoena, algoritmoa ez gizan duzuna matematika edo informatika askotan lotzen zaio, Azkenean, algoritmoak bia, azken finean, instrukzio batzuk erabiltze ditugunak, bueno, arazo bat aurrera ateratzeko, imaginatu zazu etxean lanpara bat dagoela ezula funtzionatzen, eta jakin nahi dugula zer gaitik ez duen funtzionatzen, algoritmo bat egin genezake hori konpontzeko, lanparari galdetu algen izoa joke entxufatuta dago, bai edo eta erantzunaren arabera, ba, ez dago entxufatuta, bueno, ba, entxufatu zazu,
Bueno, askotan ere, galdetzen diogu hori, bestekita, interruptoreari edo, ba, zanpatzen dugulako behin da berriz, ea pizten ote den, ez?
Hori,
hori, telebistako nola da, mandoa hartzen dugunen eta pilak ere amaitzen direnean, ba, ez? Pila aldatu ordez, ba, hortxe, kolpatu egiten dugu, ez da? Hor
pilatzen dugu, edo, bai, batzu txupatu ere, bai, poloak, bai, azken ginen... Azken finen algoritmoa dira, arazo bat aurre egiteko erabiltzen ditugun instrukzioak. Eta YouTube den gai hau, batez ere, bueno, nik uste kuarentena honetan ordu asko pasa ditugula ordenagailua aurren, ez?
Bai.
Eta alako baten, bueno, nireko salean ez YouTubeen, bueno, bideoak ikusi, eta, bueno, bai, edozen gaian inguruan informatzeko, ez? Eta orduan, galdetu nintzen momentu baten, nola da posible YouTubek nire gustoa jakitea, ez? Iaia niri... Hobeto ezagutzean nik nire buruari baino, Azken finean Googleek erabiltzen dugun heinean, bueno, ba, gero eta bideo hobeak gomendatzen dizugu, Hala nola gure gustoak dazki eta eta hori dela eta gure bideo gogotsuak gomendatzen hasten da, Orduan, zer dago honen atzetik, Hori da nik bota nuen galdera nire buruari,
Galdera ona, ze lehen txantxa bota dugu, telebista eta urrutiko agintearena, baina YouTubek guk ezer eskatu gabeiaia edo eskaera txiki eta gutxi batzuk eginda, gero dana bueltatzen digun hori guztia da gure ez dakit eguneroko horretan erabiltzen dugun horren araberakoa, Eta horrek da. Horrek harritzen gaitu pixkatxo bat, Mikel.
Bai, eta gainera ni sartuko banitzen segurazki zure YouTubeko perfilean, zure bideoak eta nire guztiz ezberdinak izango ziren, Orduan, honek eta guztien dugu, ba, zerbait pertsonalizatua dela, Eta honen didatorra jakitea interesgarria. Azken finean, YouTubek edo zein beste plataforma ezela bera nahi duena da, guk bere webgunean alden eta denborarik gehien pasatzea, Eta azken nirean hemen, bai, ekonomia eta dirua dago atzetik, nola ez? Baina zientzia asko ere badago, Eta honen atzetik algoritmoak daude, Eta algoritmoak zeuden, gero ikusiko dugun bezala.
Bueno.
YouTube jakiteko nola funtzionatzen duen, bueno, algoritmoen mundu hontan murgilduz, pentsa dezakegu Googleek bere barruan galdera sorta handi bat duela, ez? Bueno, YouTube galde diezaioke bere buruari, erabiltzaile honek ze adin du, ez? Edo nungoa da, ze lurralde geografikotakoa da, edo ze luzerako bideoak gustatzen zaizkio, zientziako bideoak edo kirolezko bideoak, ez? Orduan, gu YouTube erabiltzen goazen einean, YouTube paraleloki galdera hauei erantzungo dio, ez? Eta behin galdera hauek behin eta berriz erantzun ostean, iritsiko da puntu ban nun, bueno, idea bat bentzat izango duen gure guztuan nondi dijo astean, ez?
Hortarako, Mikel, erabiltzaileak bideo asko ikusi behar ditu, edo demagun ikusten ditugun pare bat bideokin nahikoa izango zen hainbesteko informazio hori ezagutzeko?
Bueno, errazio pertsonala bezala ez, nik uste gero eta demura gehiago erabili erramenta bat, erramenta honek gero da gehiago esabutuko baitu.
Urra eta gehiago, bale.
Bai, feedbacka gero eta handiagoa izan, bueno, lortuko duen informazioa YouTube gure buruarekiko gero eta hobea izango da, ez, nik uste gehiago esabutuko baitula. Eta azken finean, bueno, ba, galdera sortau gero eta zehatzagoa balin bada, gero eta galdera hobeak egite madizkio, bere buruaren guri esagutzeko, ba, oraindik eta bideo hobeak gomendatuko dizugu, eta urte askotan zehar galdera hauek lortzea izan da, bueno, YouTubeen bideoak egiten zituen pertsona askoren desio handiena, ez? Azken bai. Finean norbaitek YouTuberen algoritmoa ezagutuko balu, azken finean ba bideo bikaina edo perfektu egin alko luke, ba jende guztiari iristeko, ez?
Orduan ez dakigu Coca-Colaren formula famatu hori, baino ez dakite ospe handiagoa izango dotezuken, algoritmo horiek guztiak ezagututa.
Ba, bai, pixkatorti dijo, bai, ez azkenean ezagutzen badezu zer nahi duen programatek zure gandik,
sekulako boterea,
erabili aldezakezu.
Hori da, zuk zure kaxara erabiltzen ezake, eta botere handi xamara ere izan zen ezake, ez, Mikel? Hor dagoen eduki horrengan.
Hori da. Azkenean Coca-Colako errezeta bezala, ez? Jakin izango balu beste norbaitek, azkenean gaur egun Coca-Cola etzen izango dena, ez? Orduan pixkat hortikan ibili izan da gaia. Kontua da eta YouTuberen adibide gisa erabili nahi izan du YouTube, ze gaur egun YouTubek ez du algoritmo edo instrukzio sorta batekin funtzionatzen, baizik eta zerbait askoz, bueno, poderotxoagoa edo berriago batenatik aldatu izan da, ez? Eta haue dira zaren neuronalak, ez? Edo ikaskuntza automatikoaren gatik, ano. Orduan, gai oso interesara iritu zait, bueno, zaren neuronal hauek zer diren ezagutarazteko jendeari, ez? Bai. Hainikan zerbait oso etorkizunikoa ematen du, baina jada gure artean dago, eta YouTube berak hauekin funtzionatzen du, ez?
Beraz, esan duzu zare neuronalak, Mikel?
Hori da, zare neuronalak. Ez dira neuronak, gure buruan ditugun neuronak, baina lanola, izena hau jarri zaren ikuste, gure buruaren funtzionamendua erreplikatu nahi duelako, ez? Zare neuronalak azken finean, bueno, ordenagailu baten programa moduko bat bezala imagina genitzake, baina diferentzia ez dutela algoritmo bat behar. Ez dute instrukzio sorta bat behar, baizik eta ikasteko gai dira, ez? Eta hemen dago, bueno, aldaketa ikaragarria. Hori da. Zare neurola hauek azken finean oso zaila dira ulertzen. Nik behar zitut guztiz ulertzen, orduan nik uste erresago dela adibide batzu jartzeaz ulertzea. Baina azken finean pentsatu behar duguna da, ez direla algoritmo batekin funtzionatzen, baizik eta ikasteko gai direla, ez? Orduan, adibidez, YouTubeko algoritmo bat ezingo genuk erabili beste zerbaitetarako, ez gauza oso espezifikoa da, ez?
Bai.
Kasu honetan, zaren neuronaloek gai izango lirateke edozein gauza konkretutan entrenatu eta hori ikasteko. Osea, abia puntua guztientzat berdina da, eta gero behin entrenatuta espezializatu daiteke hainbat gauza desberdinetan, ez?
Mikel, barkatu, ez dakit honek zer ikusia du adibidez inteligentzia artifizialarekin edo?
Bai, hori xe bera da. Azken finean, inteligentzia artifizialak kanpo asko betetzen ditu, sistema asko eta desberdin asko dute, baina zaren neuronalak horietako bat izango lirateke. Orduan, ikaskuntza automatiko honi ere inteligentzia artifizial deitu geniza, jokez. Azken finean, programa gai da bere kaxa zerbait ikasteko. Eta honek, bueno, inteligentziarekin korrelazio txiki bat izan dezake, ez? Orduan, nahi beti katuaren adibidea jartzen dut, hau, bueno, behin, honen inguruan informazioa bilatu ala, gai hau adibide hau ikusi nuen, eta oso simple eta oso oso ikuskora iruditu zitzaia, ez?
Konta iguzu ba, katuaren adibide hori zertan datzan?
Hori xeda, azkenean, imagina ezagun sare neuronal bat dugula, programa txiki bat dugula sare neuronalez osatua, eta nahi dugula sare, nahi diogula erakutzi sare neuronal hori, interneten dauden irudietan katuak identifikatzen, ez? Hau nola egingo luke programa honek. YouTube izango alitz, esango beharko genioke, ba, instrukzio sorta bat, ez? Katuak ze forma duten, ze tamaina duten, ze kolore duten. Aldiz, sare neuronal hau nola entrenatuko dugu. Guk adibidez jarriko diogo irudi bat, katu bat eta txakur batekin. Eta esango digu, guk esango diogu programari zein den katua. Beste zer esan gabe, ze forma duen, ez zer esan gabe. Hau da katua, bietatik hau da katua. Ondoren beste irudi bat jarriko digu. Kasu honetan, igual zertxo bait, zaiago, ez? Katu bat eta leopardo bat jarriko digu.
Pizkatxo bat.
Antza gehiago dute, baina guk esango diogu, klik bat egingo diogu, hau da katua. Hau askotan errepikatzen badugu, irudi asko eta asko erakusten badizkigu sare honi, eta hau da esaren neuronalek behar dutena entrenamentu handi bat. Amaieran gai izango da, bera bakarrikan, guk orainiko oso ondo ulertu gabe, katuak identifikatzen edo zein irudietan. Eta gogoratu ez diogula instrukziorik eman baizik eta bakarrik esan diogu zeintzu diren katuak erakutzu dizkigun irudietan.
Alegia, berak bere kaxa ikasi du hori bere izten edo ez da?
Hori da, magia ez da, baina bere kaxa ez da, beti zientzia dominatzen, baina gai da, azken finean, entrenamendua gero eta handiago ba izan, gero eta irudi gehiago erakutzi, prezizio handiago izango du. Baina gai izango da katuak identifikatzen. Orain, agian adibidea oso simplea da, eta erabilerarik ez dauka, baina imaginatu zazu, orain, katuak izan beharrean, kantzer zelulak direla, ez? Guk hartzen badugu bueno, odol tanta bat edo milioika zelulez osatua dago, baina imaginatu milioika zeluletatikan zelula bat kantzer zelula dela, ez? Guretzat oso zeia izango litzateke zelula hau identifikatzea. Aldiz, olako zaren neuronal bat programatzen badugu automatikoki eta nesu imaginatu ze velozidad honditan kantzer zelulak identifikatzeko,
bai.
Ikaragarrizko revoltsio izango zen, azken finean, erabili alko genituen milioika muestra, milioika pertsonei analiziak egin, eta big data garai honetan, non horren beste datu sortzen ditugun ez garela gai datu bidenak analizatzeko lako programekin ziztu bizian egin alko genuke.
Algia, honek, sekulako hoxe, irautza ekarriko luke, ez? Zientzia mailan, bereziki, bueno, ongi kudeatutan noski, Mikel, beti ere.
Bai, gai hau ez nahi ikutu izan, ze azkenean zuketzen desuna, ez teknologia bakoitza bere kudeaketaren arabera erabilera bat beste izan dezake. YouTuberen kasuan, ba, bueno, nik uste zerbait onuragarria dela guri atxegin zaizkigun bideoak erakustea,
bai.
Baina aldi berean, bueno, bere interesak ezakit berriñak diren, ez? Honen kudeaketa...
Bai, ez hor aldebikotasun bat badagoela, ez? Azkenean, bueno, bakarren bate pentsa dezake eta egun horri buruz hitz egitea, ba, bueno, gauza pixkat, bueno, antzua da, ez? Kontua da, badakigula ere, ba, zenbaterainoko, bueno, ba, jarraipena eta egiten den, ez? Ba, ikusten ari garen horren araberako, gero, ba, polizia da eta eskaintzeko, hemen beste interesa batzuk ere egon daitezke, ez da? Baina, bueno, pixkat, gatozen, zuk aipatu diguzun honetara, eta behintzat hori zientzian aplikatuta, bueno, izugarri ezko aurrera pausua litzateke hori.
Bai, ez azken finean hori. Zientzian aplikatzen baldaiz, aplikatzen bada ikaragarrizko abantaila dazka, matia, eta adibide ikaragarri pila bat daude. Azken finean, baitare ditugu teleskopio pila bat exoplaneten bila, ez? Milioika da milioika izar ditugu gure zeruan, eta izar bakoitzak lur txiki bat izan lezake, baina horren beste datu sortzen ditugu egunero, zakitzen batera bait ez garela gaioi dena analizatzeko, ez? Orduan, erabili genezake olako saren bat, bueno, bai, zarroietati datoren argi hori analizatzeko eta jakin analizateko planeta dauden hor edo, ez? Edo modelo klimatologikoak egin ditzake sare hauekin, kondukzio autonomoak, autonomoek gaur egun horrelako sareak erabiltzen dituzte, objektuak identifikatzeko, bueno, kaleetan eta
Lehendabiziko gainera probaketa egin dira, ez? Bueno, ba, Tesla autoetan adibidez, ez? Horiek izan dira lehendabizikoak edo, bueno, ezagutzen ditugunak, ez?
Hori xo, graba, Tesla izango, nik uste Tesla dela gaur egun, bueno, abantaila handiena duela mundu honetan, eta saren neuronalen bidez egiten ditu bere funtzio asko. Orduan, agian da zerbait, orain arte ez dela asko itzein bere inguruan, baina bai teknologia industria hundiek, bai zientzia arloan, oso erabilidan zerbait da, eta ikerkuntza... ikerkuntzan interes oso handia herri da sortzen gai honen inguruan.
Eta egun, bizi dugun egoera honek, ez dakit, orain, ez dakit, zerbaitetan eraginek izango ote duen, alegia orain arte asko ikertzen baldin bazen, eta ikertzeko diruare behar da. Zu uste duzu, Mikel, orain pixkate gongo dela geldialdi bat, edo, zentzu horretan, edo, zer?
Bueno, zuk esan desuna, ez azken finean, interes ekonomikoa baldin baditu atzetik, nik uste... aurrera jarraituko duela, ezakit abiadura berdinean, baina aurrera jarraituko duela eta honen gan interesik ez dela inundik inora kenduko, ez? Virusarekin o kantzer zelulekin jaizan dudan bezala, koronavirusa identifikatzeko irudi mikroskopikoetan ere erabili liteke. Orduan seguru nago, bai, analisi estadistiko askotan, bai virusaren identifikazioan ere ala nola, programaren bat erabiltzen ari dela gaur egun saren neuronalak hori aztertzeko. Orduan, interesa dagoen bitartean ez dut uste atzera edo alde batera utzi izan denikan.
Bueno, Mikel, ba, gaur hoxe mundu honetan murgildu garela, zuekin beti mundu ez dakit berezietan guk diogu, bereziak bueno, hortxe daude, gure gandik batzutan agian urruti daudenak pentsatzen dugula, baina ez daude hain urruti, ez da?
Ez, nik uste azkenean zientziak horrenbeste arlo, horrenbeste gauza ikutzen ditula, bueno, aldi berean gure responsabilitatea, zientzia museo bat izanik, horrelako gaiak gizartera gerturatzea, ez, eta beti da interesgarria horreko gauzetan, horreko gauzen inguruan hitz egitea.
Bueno, ba, eskerrik asko, gaur hemen egindako ekarpenengatik, Mikel, azalpen hauengatik, beti ikasten dugu zerbait, esan bezala zuekin, eta zerbait baina gehiago, eta orain entzulei hori esango diogu, ez? Bueno, etxetikan Eureka Zientzia Museoko bisitaldi batzuk egin ditzakegu, modu digitalean edo, internet bidez. Dana ondo bidean, Eureka Zientzia Museoak ateak zabalduko ditu urrengo ekainaren bian, edo noiz?
Bai, hoxe da. Idea da ekainaren bian irikitzea, haber legeak eta zer diotean, baina printzipioz, bueno, segurtasun planak eta aurrera eramaten ari gara, neurri pila bat ari gara hartzen, ba, bueno, joan da deinak ondo pasa desan eta arriskurik izan ez desan. Orduan printzipioz, hori, ekainan bian irikiko dugu, esan behar dugu baita ere, bueno, aprobetxatu dugula etxean lanean egon garen bitartean, ba, bueno, museoan gela berri bat sortzeko,
oran,
elektrizitatearen gela guztiz berritu dugu, modulo berriak sortu ditugu, eta bueno, bintzat, alizinte txiki bat edo jarri diegu jendeari, ba, bueno, musea joan daitezen, bildura galdezaten, eta bueno, azken finean ondo pasa dezaten zientziarekin, ez, hori dela gure helburua.
Helburu nagusia hori da ondo pasa, ikastea, eta gero ere, bueno, ba, behin zabal, atiak zabalek dituela Eureka Zientzia Museoa, bueno, ba, bakarren batek ere zalantzak ere baldin baditu, bueno, ba, deitu dezala, ez, joan aurretik, eta zeziurenik ere agian bisita mugatuagoak edo izango dira, ez, orain artekoak baino mugatuagoak kopuru aldetik.
Bai, azken pinean, bueno, aforoak asko gutxi ditugu, eren batera, bisitak eraldatu edo moldatu egin ditugu, bueno, ba, gauden egoerara, ez, orduan, jenden arteko distantziak, modulo asko gure museoan ikutzekoak dira, ba, bueno, sensoreak jarriko dizkigu automatikoki martxan jar daitezen, eta guk, ba, bueno, horren beste interatur ez interaktuatzeko, orduan, bueno, moldatu ditugu gauzak, dena ondo gondadin, eta arazorik ez egon dadin. Orduan, bueno, pixkanak joango gara, espero dugu dena ondo ateatzea, eta zuk esan desun bezala, inorrek norbaitek arazoren bat edo dudanen bat badu, beti gaude telefonoaren beste aldean, orduan dugu desala arazorik gabe.
Ba, Mikel Abadia, eskerrik asko, gaur hemen gurekin izategatik, eta dana, bueno, ba, ondo bidean, urrengo hilabetean, ekainean berriz ere elkarren berri izango dugu, ea ba, orduan, zer kontatzen diguzuen, eh?
Vale, oso ondo, eskerrik asko zuei.
Zaindu, urren arte, Mikel.
Arte.
Aio, eskerrik asko, agur.